Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. У списку 100 найкращих українських кінокартин є фільм «Така пізня, така тепла осінь» режисера Івана Миколайчука. Про цей фільм ми сьогодні спілкуємося з Юрієм Гармашем, оператором-постановником фільму, а також Оксаною Волошинюк, кінознавчиною, викладачкою історії кіна Інституту екранних мистецтв університету імені Карпенка Карого. Пані Оксано, перше запитання до вас. Чому, як ви вважаєте, цей фільм «Така пізня, така тепла осінь» внесений до 100 найкращих українських фільмів?
Дякую, пане Олеже. Фільм обіймає 54-55 позицію в топі найкращих українських фільмів всіх часів народів. Незаслужено низьке місце для нього. І вчора я мала нагоду переглянути оновлену цифрову копію цієї, ну, направду, надзвичайно цікавої стрічки. І дуже рада тут в етері почутися з паном Юрієм, який створив, направду, геніальний візуальний ряд. От мої колеги з центру Довженка, коли писали анотацію цього фільму, саме за ініціативи цієї шановної інституції був створений цей топ, вони написали, що Іван Миколайчук відходить від українського поетичного кіно. Центр Довженка, який укладав топ список 100 найкращих українських фільмів, а голосувало 67 кінознавців, істориків кіно. І там йдеться про те, що Іван Миколайчук – це друга його режисерська робота, зафільмована в 81-му році. Взагалі всього два фільми, як режисер він відзняв, це «Вавилон 20» і «Така пізня, така тепла осінь», що він відходить там від принципів українського поетичного кіна. Я хотів не погодитись, якщо ви дочути з моїми колегами, тому що, переглядаючи фільми, перші кадри цього фільму – це такий перегук, коли головні його з головних героїв – це Орися і Єремія, маленькі діти, які вже закохані, вже заручені заочно один одному, їдуть по зимовому селі, а фільмувалося в Чорторії, на батьківщині Івана Миколайчука, і фільмувалося дуже свідомо, воно дуже мене перегукується з тінями забутих предків, не в значенні наслідування, а в значенні духу, такого магічного духу поетичного кіна. Наступні кадри – це коли головний герой Михайло, тоді ще потім Майкл Руснак, він покидає Буковину, він тягне на собі свій нехитрий скарб, веде коня, на якому його маленька донька Орися сидить, і це також дуже перегукується для мене з камінним хрестом, саме по духу, не по наслідуванню. І ще один епізод, який я несподівано для себе, переглядаючи, згадала, це танець, довгий такий танець на весіллі, коли дівчата прощаються з дівоцтвом, хлопці з пароботством, і він нагадав мені останній танець пані Молодої, фільми «Чорний білий так, птах» з білою ознакою. Білий птах, вибачте, з чорною ознакою. Користуючись те, що тут пан Юрій, який всі ці кадри фільмував, я хотіла запитати і його думку. Все ж таки, це ближче до українського поетичного кіна чи до якогось іншого стилю?
Пане Юрію?
Ну, ви знаєте, я не мистецтвознавець, і тому в таких термінах мені не зовсім можливо буде вірно говорити поетичний, це кінематограф. Для мене це поетичний кінематограф, повинен я сказати. Мені хотілося б, ну, по-перше, я хочу вас поправити. Початок фільму ви оговорилися, мабуть, говорите про те, що від'їжджає на коні, на
бику. Ні, кінь іде за ним, він тягне на собі скарб. Це, може, просто не почулося в етері.
Там віл був запряжений, здається. Так.
Ну, надзвичайно цікаво, тому що, по-перше, коли ми обговорювали початок цього фільму і як буде знятий цей епізод від'їзд за кордон, то ми користувалися якби знаменитим, тобто, вірніше, відомим міфом грецьким, давньогрецьким міфом викрадення Європи. І в цьому певна, так сказать, була алегорія викрадення Європи. І це був, мені здається, надзвичайно цікавий Іванів
хід такий, так? Дозвольте мені таке запитання поставити до вас, пане Юрію, і до пані Оксани. Я був, чесно кажучи, здивований, коли вперше передивився цю картину, що вона відзнята була і зроблена в 81-му році. Це ж був період такого, кажуть, махрового застою, Брежнівщина, 81-й рік. І тут беруть тему ностальгії за рідною землею. І людина, головний герой, приїжджає з Канади на свою батьківщину, країну, на місце свого дитинства, де він провів дитинство. Я чомусь спочатку думав, що такі фільми, вони вже ближчі до перебудованого періоду, там початок 90-х, кінець 80-х. Взагалі дивно, як такий фільм був відібраний і екранізований. Пане Юрію, може ви щось скажете, чи були якісь труднощі з цією роботою?
Так, звичайно, були. Як і на «Вавилоні 20», доволі багато матеріалу не війшло в кінцевий варіант фільму «Вавилоні 20». Так, і в такій пізній, такій теплій осені теж деякі епізоди були при допомозі Держкіно вилучені, на жаль, з картини. Взагалі, в певній мірі, не трагічна доля, але все-таки багато вирізано, і багато смислів, і сюжетних, і ідейних, були, на жаль, вилучені з цієї картини. Як з'явилася взагалі ця картина? От ви згадали про «Тіні забутих предків». Звичайно, я так думаю, що не думаю, я впевнений, що в певній мірі «Тіні забутих предків» якраз були відправною точкою для цієї картини. Чому? Тому що коли фільм «Тіні забутих предків» вирішили направити в Мар-дель-Плато на кінофестиваль, Сергія Йосиповича Параджанова, звичайно, як в ті часи, визвали до Центрального комітету нашої партії, до одного із секретарів по ідеології, не пам'ятаю, хто в той час був, запропонували поїздку до Мар-дель-Плато і сказали, що Параджанов може взяти з собою одного із акторів, або Миколайчука, або Кадичникову. Параджанов, звичайно, не зрозумів цієї позиції, спитав, чому, тому що обоє акторів для нього надзвичайно дорогі, цінні, і як він може відмовити комусь одному. На що йому було сказано про те, що, ну, ви знаєте, не так багато грошей в країні, це певні витрати, тим паче, що в той час обов'язково з делегацією їхав представник КДБ. І Параджанов сказав, що, ну, якщо у вас немає грошей, то можете мені взяти квиток в один кінець, але я хочу, щоб поїхали і Миколайчук, і Лариса Кадичникова. Ну, звичайно, після таких слів Сергій Параджанов більше не мав можливості виїхати за кордон довгі роки, і поїхали лише Миколайчук і Кадичникова. І от в Мар-дель-Плато під час фестивалю майже кожного дня для кожної делегації, кіноделегації, влаштовувався такий день кіно певної країни. І в один із днів був День українського кіно. Для цього в якомусь, наскільки я пам'ятаю, як розповідав Іван, в одному великому парку було влаштовано таке певне святкування І під час цього святкування до нього підійшла якась людина і попросила його пройти до хазяїна цього парку. Я абсолютно точно таких деталей не пам'ятаю, що це було. І, звичайно, Миколайчук хотів піти разом з Кадочниковою, і тут же цей представник КДБ, звичайно, виявив бажання, на що було заборонено і Кадочниковою, і цьому, мабуть, не менше капітана або майору КДБ. І Івана провели в якийсь великий будинок, якого зразу Іван не бачив. І, як розповідав Іван, коли вони пройшли певну відстань, перед ними відкрилась велика будівля, яка величезна будівля, але яка нагадувала карпатську хату. Коли його завели і познайомили з людиною, старою людиною,
господарем цієї хати?
Господарем цієї хати, який почав спочатку навіть не довіряв Івану Миколайчуку, що він не представник КДБ. Почав провіряти Івана. От скажи, будь ласка, от якщо іти із Чорторії до Бросківців, в такому-то місті там повинен рости великий дуб.
А для чого він його перевіряв, так, пане Юрію?
Іван актор. Чи Іван представник радянського КДБ? Ну, пройшов екзамен Іван, і він тоді розповів, що він сам з тих місць, і він сліпне і хоче перед смертю обов'язково відвідати свою батьківщину. І тобто це Івана настільки зацікавило, і це було поштовхом до написання сценарію. По поверненню Іван звернувся, зараз згадаю, до Віталія Коротича. І разом з Віталієм Коротичем вони написали цей сценарій. Тобто в основі сюжету цього фільму лежить абсолютно дійсна документальна історія. Звичайно, Іваном і Віталієм Коротичем вона трансформована в художні форми, але в основі лежить документальна історія. Ось про що я хотів сказати.
Пані Оксано, запитання до вас. А відносно сценарію, ви не знаєте, хто більше доклався до нього? Чи Коротич, чи Миколайчук? Можливо, виклав фабулу?
На жаль, відомостей таких не знаю. Можливо, той, хто був причетний, Юрій Тимофійович, до фільмування, знає про це більше. Але я хотіла б сказати те, що мене вчора, ви знаєте, коли переглядаєш, навіть через багато років, вражало. Там був, безумовно, відгук Махрової Брезнівщини, такий невеликий. Не можу не процитувати цю фразу, яка по-іншому звучить, коли один з головних героїв, Григір, звертається до Орисі з першою пропозицією одружитися, поки не почалась чергова світова війна, і це, безумовно, якийсь такий ознака цього часу. Але що мене подивувало, як один, надзвичайно цікавих, це перша маланка в українському кіно, війшов цей фільм, де відбувається меланкування, типово таке буковинське дійство, така чоловіча ініціація, коли чоловіки грають цю переверзію, цей комедійний карнавальний світ, всі вони в масках, всі вони замальовані, і серед цих масок в цьому святкуванні старого нового року з'являється несподівано абсолютно такий радянський червоно-козушний Дід Мороз і його Снігурка. І от це справді ця от Іванова насмішка над тим світом, як вона могла потрапити в кадр, як вона могла бути непоміченою тодішнім Держкіно. От це насправді дуже цікаво. Пане Юрію, як вдалося цей епізод провести?
Можливо, якийсь ще цікавий, такий, може, гумористичний якийсь епізод розкажете, який не війшов в саму картину, але він був на майданчику.
Ви знаєте, дуже багато часу пройшло, стирається, на жаль, багато чого з пам'яті, дуже важко, тим паче, що я зараз хочу переглянути цей фільм після реставрації, тому що копію, яку я пробував дивитися, я не зміг переглядати таку надзвичайно неякісну копію. Я про інше хотів би сказати, не про такі епізоди, а про відповідальність Івана, про нього як художника, як чесного абсолютно художника. Я пригадую один епізод, який ми повинні були знімати в самій Чортерії біля церкви, яка, слава Богу, стоїть до цього часу, правда, пофарбована в жовто-блакитний. Не знаю, це добре чи ні, але цікаво, пофарбована в жовто-блакитні кольори українського прапора. Коли я був декілька років тому, я був здивований. От якраз біля цієї церкви ми повинні були знімати один із епізодів зустрічі Івана з героїнею фільму. Була весна, неймовірно цвіли, неймовірно красиво було, цвіли дерева. Ми приготувалися до зйомки. В цей час найшли грозові хмари, і вся ця церква, і білі вишні, які цвіли біля цієї церкви, це було неймовірно цікаво. Цікаво зображальна. Все було практично готово до зйомки, коли Іван підійшов до мене і сказав: «Юрко, зроби, будь ласка, щонебудь, щоб не було зйомки». Я був, звичайно, шокований, тому що природа не так часто дарує оператору такі неймовірні стани природи, і який цей стан якраз надзвичайно добре підкреслював саму сцену, драматургію сцени, якщо можна так сказати. І я сказав Івану через декілька секунд, я був шокований: «Іване, що сталося? Чому? Як?» І Іван мені просто відвів мене в сторону і сказав: «Ти знаєш, я не знаю, як знімати цю сцену».
Зрозуміло. Ну, бачите, не так.
Більше в мене такого не було. Завжди режисер знаходить якийсь вихід, щось іде на компроміси з собою. Іван ніколи не йшов на ці компроміси. Якщо він не знав, як знімати, він не знімав.
Дякую. Залишайтеся з нами. У нас ще 3 хвилини приблизно на розмову залишається. Пані Оксано, щось додасте?
Так, додам і запрошу, з вашого дозволу. Для мене те, що фільм, от після вчорашнього перегляду «Учта», добре, ми сьогодні весь час говоримо про Івана Миколайчука, і Іван Миколайчук, він був відомий своєю гостинністю в його домі, хто тільки не жив, і місяцями, і тижнями. І добре відома історія про те, як він хотів пригостити всіх і привіз після одного з своїх перших фільмів 100-літрову бочку пива в Чорторії, і в нього завжди була мрія накрити стіл від Чорторії до Чернівців. І в цьому фільмі надзвичайно багато таких, знаєте, сцен, де люди перебувають разом, де вони радіють один одному, де вони рухаються, танцюють, перебувають, комунікують. І це наскільки важлива ця от тілесність цього, ця от широка душа, це справді бажання накрити ці столи. І от я, коли дивилась фільм, згадувала цю фразу, справді це накритий стіл від Чорнориї до Чернівців. І українське кіно, ми говоримо про українське кіно для того, щоб люди дивились, переглядали, і от вже 5 сеансів додано на фільм, така пізня, така тепла осінь, тому що люди йдуть, і битком, то що називається, набитий зал, але на екрани виходить цього тижня, вже йдуть його такі передпрем'єрні покази, фільм, якого, ну, мабуть, не було без цього фільму Івана Миколайчука, це фільм молодого кінорежисера, його дебют, до речі, Дмитра Соколиткого-Собчака, фільм «Памфір», який також відбувається на Буковині, який також відбувається в селі, і де Маланка також є одним із центральним таким драматургійних моментів. І герої цього фільму дечим схожі. Дякую. Також побиті і переламані. Тому давайте дивитись українське кіно, тому що це наш національний ідентифікатор, і так ми пізнаємо те, що відбувається з нами.
Ну, тим більше, як ви кажете, відреставрована копія, ось наш шановний співрозмовник пан Юрій каже, піду обов'язково подивлюся. Це в якому кінотеатрі?
Це, я дивилася в кіно 42, це такий невеличкий залчик на 40 людей, ну, для синефілів в першу чергу, але і не для синефілів, також на Константинівській 11-13. Але було б дуже добре, щоб в великих сучасних кінотеатрах також з'явився.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо, при мікрофоні був Олег Климчук. А моїми співрозмовниками були Оксана Волошенюк, кінознавчиня, викладачка історії кіна Інституту екранних мистецтв Університету імені Карпенка-Карого, і Юрій Гармаш, оператор-постановник фільму «Така пізня, така тепла осінь».
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.